Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este lunes se celebra el Día Mundial de la Obesidad, una enfermedad que sufren un 35% de los vecinos de la provincia de Pontevedra. Por eso el Sergas ha puesto en marcha una intensa campaña que incluye mesas informativas en algunos mercados de la provincia, como por ejemplo el mercado de O Calvario en Vigo, donde estuve esta mañana hablando con varios nutricionistas del Sergas y también con algún que otro cliente del mercado sobre su buena o su mala alimentación. En un momento nos vamos hasta el Calvario, pero antes Serga, tu administrador de fincas en Pontevedra, te ofrece nuestro avance informativo. Pues esta mañana hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de febrero. En Galicia el desempleo cayó en 518 personas, por lo que se sitúa un poco por encima de las 130.000 personas, 50.440 en la provincia de Pontevedra. Si lo comparamos con febrero del 23, el paro bajó en nuestra provincia en algo más de 5.500 personas. Los servicios volvieron a concentrar la mayoría de las contrataciones.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues como te contaba, esta mañana me he acercado hasta el mercado de O Calvario en Vigo para hablar con Manuel, con Catalina y con Rebeca, que son nutricionistas en centros de salud del Sergas. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Manuel.
Hola, buena tarde.
Primera pregunta obligada. ¿En qué consiste esta mesa, este posto informativo que colocaste aquí no mercado do Calvario e tamén a quen está dirixido? Porque lembremos que hoxe é o Día Mundial contra a Obesidade.
Sí, pues mira, este posto está montado polos nutricionistas de área sanitaria de Vigo. Queremos facer pois unha mostra de facer máis visible a enfermidade da obesidade, que moitas veces non está moi...
Porque hai que deixar claro que é unha enfermidade, porque moitas veces...
Claro, é unha enfermidade a que se trata, entre outras cosas, coa alimentación. Nos, como somos nutricionistas, estamos traballando nos centros de saúde diariamente, pois os escollimos salir do centro de saúde para mostrar que estamos dentro do servicio de saúde, que estamos traballando diariamente para mellorar esta patoloxía e tamén estamos tentando de que a xente pois coñeza o que é alimentación saludable, que coñeza como se usan os alimentos, como se combinan, como se preparan. E hoxe temos pois deixáronos, por así decir, nos nosos xefes salir fora do centro de saúde e mostrar a población xeral pois o que facemos, onde estamos e en que podemos axudar.
E nos centros de saúde hai unha demanda importante de persoas interesadas en acudir ao seu nutricionista para mellorar a súa alimentación e loitar, claro, contra ese sobrepeso.
Sí, cada vez máis describes a obesidade como a enfermidade do siglo XXI. Que pasa? Que nos o que estamos metidos dentro dun protocolo de saúde. Polo tanto, cando o paciente se interesa, o médico a súa enfermeira, o enfermeiro, pois xeneran unha derivación dentro do que é o sistema de saúde. É dicir, non está para toda a población, sino para a población que ten patoloxías relacionadas coa alimentación, entre elas a obesidade. Unha vez que se deriva, pois xa podemos atender a esa persoa. E na área sanitaria de Vigo, pois temos unha demanda moi alta de pacientes que está reflexado en toda a población, polo menos dos países occidentales. Aquí, pois estamos traballando moi ben, os resultados son moi bons, e pensamos que estamos axudando ao sistema.
E Catalina, ti és nutricionista tamén aquí na área sanitaria de Vigo. Cal é o perfil de paciente que acude aos vosos servizos? A alimentación da xente da área sanitaria de Vigo, que nota lle podemos dar tamén?
A xente realmente non sabe alimentarse de maneira correcta. A xente pensa que sí, pero realmente lle falta moito coñecemento na base de nutrientes, como combinar os nutrientes para que a saúde se poda preservar ou prevenir enfermidades. Realmente temos pacientes que ten obesidade ou sobrepeso, pero tamén asociados a patologías como diabetes, colesterol alto, hipertensión, problemas digestivos e outra serie de problemas, non? Que nos derivan os médicos ou enfermeiros, enfermeiras. Creemos que estamos facendo unha labor moi importante porque a xente sae moi contenta da consulta, melloramos a calidade de vida e cada vez somos máis coñecidos.
E Catalina, xa que estamos no mercado do Calvario, dime así tres produtos que podería ou debería comprar para facer hoxe unha comida saudable agora ao mediodía.
Por suposto, añadir algo de vexetais e froita fresca, que temos un montón de postos, un pescado magro ou con grasa saudable, como pode ser o salmón, ou unha carne magra, como pode ser polo, e algún tubérculo, por exemplo, pataca ou boniato, ou incluso algo de arroz ou pasta, estaría ben. Esa mezcla desos nutrientes é a perfecta, a combinación perfecta. Sempre hai que utilizar algo de graxa, aceite de oliva, se pode ser para cociñar.
E pola túa experiencia, e sobre todo pola xente que acude á túa consulta, tomamos nota deses consellos ou a nosa alimentación tamén moitas veces polas presas ou a...
Sí, pero para iso estamos nós. É dicir, cando veñen con nosco melloran moitísimo as técnicas culinarias, por exemplo, damos ideas de recetas, de como combinar os alimentos, ao final a xente mellora moitísimo, sae moi moi contenta e a saúde sempre vai a mellor.
Rebeca, que ti tamén és nutricionista, dietista, máis alá do que a propia consulta, tamén dades charlas formativas para precisamente pois fomentar eses hábitos saudables entre a probación.
Sí, facemos tamén actividade comunitaria, cada un independentemente nos seus centros e colaborando entre uns compañeros e outros. Valoramos un pouco a necesidade da poboación cercana, e se queren que pois un grupo para falar, por exemplo, para as embarazadas ou unha menopausia, ou especificar unha compra saudable a un grupo de poboación que nos 15-20 minutos das consultas non podemos explicar tantas cousas. Así que puntualmente, varias veces a semana ou mes, intentamos facer esa actividade comunitaria que non só vai dedicada a nosos pacientes do centro de saúde, senón a poboación en xeral da zona.
Pois, graciña, Rebeca, pola túa colaboración e información.
Gracias.
En el mercado del Calvario también hablé con alguna clienta, como por ejemplo Ángeles, que me contaba cómo ha cambiado su alimentación desde que se quedó recientemente viuda.
Bueno, yo desde que quedé viuda no como casi nada. La comida parece que me da asco, ¿entiendes? Y como mucha fruta. Eso sí, fruta como muchísima, pero comida no la hago para mi hija, pero para mí no la como. Parece que sí, porque antes tenías a tu acompañante y comías con él y ibas comiendo, pero ahora estás sola y es que no te apetece comer.
Asimismo, también charlé con una frutera que vende algo muy particular, algo muy saludable y que está muy, muy, muy demandado.
Bueno, pues mira, tengo una cosa que sí que se vende, ¿verdad? O caldo de galiña. Caldo de galiña e grelo, sí, fais en Lalín, é unha botelliña que se vende moi ben, tanto para cociñar como para facer unha sopa no momento, pero o caldo como das aboas.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y con este tema de Juanes, nosotros llegamos a la 1 de la tarde y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.